สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
ครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับ
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันนำเสนอรายการในวันนี้ครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอิสราเอลหวังจำกัดการตอบโต้จากอิหร่านพร้อมเดินหน้าการโจมตีเข้าใส่กาซา
แฮร์ริสและทรัมป์เร่งดึงคะแนนเสียงผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ตัดสินใจ
และผู้อพยพในสหรัฐกังวลเกี่ยวกับสถานภาพของตนหากทรัมป์กลับคืนสู่ทำเนียบขาว
ทางด้านจีนประกาศมาตรการโต้ตอบหลังสหรัฐขายอาวุธมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวัน
และเสริมข่าววันนี้นะครับ
เสียงชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามกับความหวังที่พวกเขามีในฤดูกาลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับ
และส่งท้ายวันนี้นะครับคะแนนสอบ SAT ยังจำเป็นหรือไม่ในการสมัครเรียนต่อที่สหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเช่นเคยนะครับช่วงต้นต้องไปติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันนะครับคุณยิ้มยุทธ
ครับคุณนพรัตน์ทางการอิสราเอลหวังว่าการโจมตีอิหร่านเมื่อวันเสาร์นั้นจะจำกัดความสามารถของทางการเตหะรานในการสู้กลับในขณะเดียวกันก็ยังคงทำการยิงถล่มฉนวนกาซาจนทำให้ผู้เสียชีวิตนับ10รายเพิ่มขึ้นในวันอาทิตย์ครับแดเนียลฮากรีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ระบุระหว่างการแถลงข่าวทางโทรทัศน์ว่าในการโจมตีเมื่อวันเสาร์มีการพุ่งเป้าถล่มอย่างแม่นยำและเจาะจงในหลายจุดทั่วอิหร่านและกล่าวว่าเป้าหมายเหล่านั้นรวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธที่อิหร่านใช้ในการโจมตีอิสราเอลในปีที่ผ่านมาและพร้อมกันนี้เราได้พุ่งเป้าไปยังบรรดาขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศและความสามารถในการโจมตีทางอากาศของอิหร่านที่ถูกวางไว้เพื่อจำกัดเสรีภาพของปฏิบัติการทางอากาศของอิสราเอลในอิหร่านด้วยทั้งนี้เว็บไซต์ IRNA ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลอิหร่านอ้างข้อมูลจากองค์การด้านการป้องกันการโจมตีทางอากาศของประเทศรายงานว่าอิสราเอลนั้นได้โจมตีศูนย์กลางทหารหลายแห่งในกรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวงและในจังหวัดคูเซสถานและอิหร่านตะวันตกของประเทศและยังระบุด้วยว่ากองกำลังอิหร่านนั้นประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการโจมตีหลายครั้งซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแบบจำกัดเท่านั้นรายงานวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในวันอาทิตย์ของ AP แสดงให้เห็นว่าอิสราเอลได้โจมตีโรงงานและคลังหลายแห่งของอิหร่านที่ฐานทัพลับทางทหารที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเตหะรานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆนะครับในอดีตนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าหนึ่งในเป้าหมายการโจมตีครั้งนี้เคยเป็นสถานที่ดำเนินโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านส่วนเป้าหมายอีกแห่งนั้นเป็นสถานที่ตั้งของโครงการขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลสำนักข่าว AP ระบุว่าการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นความเสียหายที่อาคารบางแห่งในฐานทัพพาชินซึ่งสำนักงานพลังปรมาณูระหว่างประเทศสงสัยว่าเคยมีการทดสอบวัตถุระเบิดแรงสูงที่อาจนำมาใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ครับทั้งนี้การวิเคราะห์ยังพบร่องรอยความเสียหายที่ฐานทัพคอร์เจียที่อยู่ใกล้กันและนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นที่ซ่อนของระบบอุโมงค์ใต้ดินและที่ผลิตขีปนาวุธทางกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าเกิดความเสียหายที่ฐานทัพทั้ง2แห่งหลังการโจมตีของอิสราเอลเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่รายงานเพียงว่ามีทหารอิหร่าน4นายที่ทำงานในส่วนงานด้านระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวคณะผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติและกองทัพอิสราเอลไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้ครับ
อย่างไรก็ดีนะครับอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านกล่าวในวันอาทิตย์ว่าไม่ควรมีการพูดเกินจริงหรือกลบเกลื่อนประเด็นการโจมตีต่ออิสราเอลแต่ก็ไม่ได้เรียกร้องให้มีการโจมตีโต้กลับในทันทีครับคาเมเนอีกล่าวว่าขึ้นอยู่กับทางการในการตัดสินว่าจะถ่ายทอดพลังและจิตวิญญาณของชาวอิหร่านไปยังอิสราเอลและจะทำการใดๆเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างไรครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็กล่าวในวันอาทิตย์ด้วยว่าการโจมตีของอิสราเอลทำอันตรายต่ออิหร่านอย่างหนักและการยิงถล่มที่เกิดขึ้นก็บรรลุเป้าหมายทั้งหมดด้วยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีกำหนดเปิดประชุมในวันจันทร์ตามคำขอของอิหร่านเพื่อหารือประเด็นการโจมตีจากอิสราเอลที่กรุงเตหะรานก็อ้างว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับในส่วนของสถานการณ์สู้รบนะครับอิสราเอลเดินหน้าการโจมตีเข้าใส่ทางเหนือของกาซาในช่วงค่ำวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ในวันอาทิตย์ครับ กระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีผู้หญิง11คนและเด็ก2คนในกลุ่มผู้เสียชีวิตนี้หลังมีการโจมตีใส่บ้านและอาคารหลายหลังโดยมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด15คนนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ทำการโจมตีอย่างแม่นยำเข้าใส่เป้าหมายนักรบติดอาวุธในอาคารแห่งหนึ่งในเขตเบริตลาฮิยาและได้ทำการทุกอย่างเพื่อไม่ให้พลเรือนได้รับอันตรายแล้วทั้งยังแย้งด้วยว่าตัวเลขที่มีการรายงานออกมานั้นเป็นตัวเลขจากสื่อโดยไม่ได้ให้รายละเอียดหรือนำเสนอหลักฐานโต้แย้งรายงานนี้ครับขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยมาเกนเดวิดอดอมของอิสราเอลรายงานว่าเกิดเหตุรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งเข้าชนป้ายรถโดยสารในกรุงเทลอาวีฟซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของหน่วยข่าวกรองมอสซาดครับอาซีอาฮารอนีโฆษกสำนักงานตำรวจอิสราเอลระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อคานของอิสราเอลว่าได้ตัวผู้ก่อเหตุไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นการสกัดและจับกุมหรือสังหารผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวครับคุณเยี่ยมยศ
ครับข่าวต่อไปเรามาดูเรื่องราวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันบ้างนะครับ
ครับ
เหลือเวลาเพียง1สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นนะครับก็จะเปิดคูหาเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนแล้วนะครับซึ่งทั้งรองประธานาธิบดีคามาลาแฮริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ต่างกำลังเร่งเครื่องเต็มที่เพื่อหาความนิยมจากกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับในวันอาทิตย์แฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตเดินทางไปยังเมืองฟิลาเดลเฟียที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศและเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคนะครับเพื่อกระตุ้นแรงสนับสนุนในพื้นที่รัฐสมรภูมิที่มีความสำคัญแห่งนี้โดยรัฐเพนซิลเวเนียนั้นเป็นหนึ่งใน7รัฐที่เป็นจุดที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดระหว่าง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดในปีนี้โดยทั้งแฮร์ริสและทรัมป์เดินทางไปยังเพนซิลเวเนียกันบ่อยครั้งนะครับแล้วก็มีแผนที่จะไปหาเสียงเพิ่มขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ด้วยนะครับและในช่วงเช้าวันอาทิตย์รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเดินทางไปร่วมพิธีมิสซาที่โบสถ์แห่งหนึ่งก่อนจะตระเวนแวะตามจุดต่างๆนะครับตั้งแต่ร้านตัดผมไปจนถึงร้านอาหารแบบเปอร์โตริโกและสนามกีฬาบาสเกตบอลสำหรับเยาวชนส่วนทางทรัมป์นั้นเลือกการจัดการหาเสียงที่เมดิสันสแควร์การ์เดนซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มอเนกประสงค์ของนครนิวยอร์กครับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแสดงให้เห็นว่าทรัมป์นั้นแทบไม่มีโอกาสชนะในรัฐนิวยอร์กที่เป็นรัฐบ้านเกิดนี้เลยครับโดยในการเลือกตั้งปี2020นั้นทรัมป์ได้คะแนนเสียงไป 40% แต่ถึงกระนั้นอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ยังตัดสินใจจัดกิจกรรมที่สนามกีฬาในร่มที่มีความจุถึง 19,000 ที่นั่งนี้และผู้สนับสนุนบางส่วนก็มาเข้าแถวรอตั้งแต่เช้าวันเสาร์หรือว่าก่อนเริ่มงาน24ชั่วโมงเลยครับ
ครับและส่วนในวันอังคารหน้านะครับทางรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็มีแผนจะจัดการหาเสียงที่สวนอิลิปส์นอกทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันครับโดยหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ตรงกันข้ามกับทรัมป์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากจุดที่ว่านี้เป็นจุดที่ทรัมป์ขึ้นเวทีเมื่อวันที่6มกราคมปี2021และเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนตนเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อสู้ให้ตายไปข้างหนึ่งหรือ Fight Like Hell และหยุดกระบวนการของสภาคองเกรสเพื่อลงมติรับรองโจไบเดนแห่งพรรคเดโมแครตในฐานะผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์จลาจลบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐในวันเดียวกันนะครับข้อมูลจาก Election Lab ของมหาวิทยาลัยฟลอริดาระบุนะครับว่ามีชาวอเมริกันกว่า41ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปแล้วทั้งแบบไปด้วยตนเองและทางไปรษณีย์โดยตัวเลขนี้อาจคิดเป็น1ใน4ของคะแนนเสียงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของสหรัฐยังดำเนินต่อไปในหลายรัฐในสัปดาห์นี้นะครับสถิติในปี2020ชี้ว่ามีชาวอเมริกันออกมาใช้สิทธิ์กว่า155ล้านคนเลยนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
โดย1ใน3นั้นเป็นการลงคะแนนด้วยตนเองในวันเลือกตั้งทั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่ได้ตัดสินกันที่คะแนนความนิยมของผู้มีสิทธิ์ครับแต่ด้วยคะแนนของคณะผู้แทนเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือ Electoral Vote จาก50รัฐโดย48รัฐจะประกาศว่าผู้ที่ได้คะแนนเสียงดังกล่าวของรัฐไปคือผู้ชนะการเลือกตั้งยกเว้นรัฐเนบราสกาและรัฐเมนที่มีระบบต่างออกไปโดยจะแยกคะแนนของแต่ละคนออกทั้งในการนับคะแนนการเลือกตั้งระดับรัฐและการเลือกตั้งผู้แทนรัฐในสภาคองเกรสนะครับคะแนนของคณะผู้แทนเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นคิดคำนวณมาจากจำนวนของประชากรแต่ละรัฐครับดังนั้นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดจึงมีคะแนนที่ว่ามากพอที่จะกำหนดว่าใครคือผู้ชนะได้โดยผู้มีชัยจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย270เสียงจากทั้งหมด538เสียงนะครับ ยังอยู่กันที่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในความหลากหลายทางเชื้อชาตินะครับและในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ปัจจัยเรื่องเชื้อชาติก็ถือว่าเป็นทั้งความท้าทายและทุกอย่างของผู้ลงสมัครการเลือกตั้งและมีความสำคัญในการกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในบางพื้นที่นะครับและคุณยิ่งยุทธสุทธิฉายาก็มีรายงานจากล่องเหวียนผู้สื่อข่าววิวเอมานำเสนอครับ
ครับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปีนี้ของชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักครับทั้งในฝ่ายผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มุ่งหาคะแนนนิยมในฐานเสียงและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนะครับที่ออกมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแสดงออกในสิ่งที่พวกเขากังวลครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นั้นได้แปลงโฉมทิวทัศน์ในย่านลิตเติ้ลไส้ง่อนในเขตปกครองออเรนจ์เคานตี้ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะครับให้เต็มไปด้วยป้ายรณรงค์ที่มีชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามในทุกแห่งหนนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
เขตปกครองออเรนจ์เคานตี้นี่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรเชื้อสายเวียดนามที่อยู่นอกประเทศเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยครับแล้วก็มีหลายคนที่ย้ายมาอยู่ที่สหรัฐหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดในทศวรรษ1970และในปีนี้ครับโทมัสก๊อกไทเหวียนเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองการ์เดนกรอฟซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เมืองของย่านลิตเติ้ลไซงอนครับ
การเมืองลานสองเมย์การเมืองกิ๊กตำเงินเมย์จอแทงทัวการ์เดนโก
รฟเวียนกล่าวเป็นภาษาเวียดนามนะครับที่แปลได้ว่าการ์เดนโกรฟต้องการโฉมหน้าและวิสัยทัศน์ใหม่เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ประชาชนได้ทำในสิ่งที่ดีมากๆกับเมืองนี้แต่เราต้องการที่จะทำให้ดีขึ้น
จากมุ่งชนกึ่งนี่มันคือที่เขาเขาตกบุกเขารักก็เย่เทิงไว้มันกูเงินรักก็ถัง
ทางด้านแลนเหวียนทนายความที่ลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองการ์เดนกรอฟเช่นกันนะครับได้รับเสียงตอบรับที่หลากหลายจากการลงพื้นที่หาเสียงโดยเขากล่าวว่าโหวตเตอร์บางคนก็ดีกับเขามากๆแต่ก็มีหลายคนที่ก็ค่อนข้างจะเถตรงกับเขามากเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าแฟร์เพราะผมพยายามจะได้เสียงเลือกตั้งจากพวกเขาครับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของการ์เดนกรอฟก็คือหนึ่งในการแข่งชิงตำแหน่งทางการเมืองจำนวนมากในสหรัฐนะครับที่จะตัดสินกันในการเข้าคูหาเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีเช่นกันนะครับคือประชาชนเนี่ยก็จะต้องเลือกทั้งประธานาธิบดีและตำแหน่งอื่นๆตามแต่ที่พื้นที่ของตนเองต้องการครับ
โอเค
โอเค
ยัดเหรียญเบาใจ
ยัดซิง
ในกองพยัดเซียนเหรอ
เอ็ม
เ
รา
จ้อง
หนีวิ่งทางโทษของมัน
ที่ลิตเติ้ลไซงอนนะครับแนวทางการหาเสียงของผู้สมัครเชื้อสายเวียดนามในพื้นที่นั้นก็มีหลายแบบนะครับทั้งการเดินเคาะตามประตูบ้านตามสไตล์ของโทมัสก๊อกไทเหวียนนะครับหรือว่าการจัดพื้นที่พบปะในร้านอาหารอย่างที่แลนเหวียนทำนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีความหลากหลายแต่ว่าสะท้อนโจทย์ท้าทายโจทย์เดียวครับคุณนพรัตน์ก
็
คือการทำตัวให้เป็นที่รู้จักและทำให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจลงคะแนนให้ในบัตรเลือกตั้งครับเสียงของผู้สูงอายุหลายคนในพื้นที่ระบุว่าจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ
ประชาชนในฮอกกี้ได้ยาและพวกเราได้ทําญาบาควบคุมบ่เกิดเฮ็ด
และเหวียนปัจจุบันกําลังใช้ชีวิตหลังเกษียณจากการทํางานนะครับกล่าวว่าเลือกตั้งมาตั้งแต่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐนะครับแล้วก็มองว่าเป็นหน้าที่พลเมืองในการไปเลือกตั้งในการมีเสียงในการสร้างชาติที่เขาเรียกมันว่าบ้านหลังที่2ครับข้อมูลเมื่อปี2022จากหน่วยงานสำนักประชากรแห่งสหรัฐรายงานว่ามีชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามราว 1.4 ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็น 68% ของกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ครับและถึงแม้ในภาพกว้างคนเชื้อสายเอเชียจะมีจำนวนน้อยในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่สำหรับเขตปกครองออเรนจ์เคานตี้ประชากรกลุ่มนี้มีบทบาทที่สำคัญต่อการกำหนดผลการเลือกตั้งได้เลยครับ
For example in the 45th congressional districtAsian Americans are over a third, you know, of the electorate.
นี่คือเสียงของเมลินผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเอเชียนอเมริกันศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลองบีชครับที่อธิบายว่าในเขตเลือกตั้งสภาคองเกรสที่45ชาวเอเชียนอเมริกันมีจำนวนมากกว่า1ใน3และในเขต47ซึ่งเป็นเขตของเคที่พอร์เทอร์ซึ่งก็คือส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเธอเชื่อว่ามีจำนวนประชากรชาวเอเชียนอเมริกันประมาณ1ใน4ซึ่งสัดส่วนเท่านี้ถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับโดยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเชื้อสายเวียดนามให้ข้อมูลกับ VOA ว่าเสียงของพวกเขาในคูหาสะท้อนความกังวลที่สำคัญในหลายเรื่องครับ
กินเต้ làm sao cuộc sống nó đỡ hơn hồi xưa ví dụ như là mỗi lần mình đi chợ
ชิทรานที่มีอาชีพเป็นนักเขียนนั้นกังวลเรื่องเศรษฐกิจครับโดยระบุว่าชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อการจับจ่ายใช้สอยทั่วไปของผมนั้นเคยอยู่ที่$70-$80ต่อสัปดาห์แต่ว่าตอนนี้มากกว่า$100ไปแล้วค่าครองชีพนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับทางลิลิทรานที่มีอาชีพเป็นนักจิตวิทยากล่าวว่าสิ่งที่เธอให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนและครูอาจารย์ครับนั่นก็คือเรื่องราวจากชุมชนเอเชียอเมริกันโดยเฉพาะชุมชนของชาวเวียดนามที่อยู่ในสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียครับคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธยังอยู่ที่ประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐประธานาธิบดีสหรัฐที่เกิดขึ้นในไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเพราะว่าผู้อพยพเข้าสหรัฐส่วนหนึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเองครับหากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กลับคืนสู่ทำเนียบขาวในปีนี้เนื่องจากจุดยืนที่แข็งกร้าวคัดค้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเปิดทางให้มีผู้อพยพเข้าประเทศนะครับสำนักข่าว AP ที่พูดคุยกับผู้อพยพจำนวนหนึ่งระบุว่าเมื่อครั้งที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและดำเนินนโยบายต้านการอพยพเข้าเมืองอย่างเต็มที่มีเด็กที่ถูกแยกจากพ่อแม่ที่ชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนับพันนับหมื่นคนและเด็กเหล่านี้ก็ยังอาศัยในสหรัฐจนถึงบัดนี้ครับการดำเนินการดังกล่าวของทรัมป์นำมาซึ่งเสียงเรียกร้องมากมายจนทรัมป์ยอมประกาศยุติแผนงานในปี2018ก่อนที่ผู้พิพากษารายหนึ่งจะสั่งให้รัฐบาลนำเด็กๆที่ถูกพรากจากอกพ่อแม่ให้กลับมาเจอกันแต่เพราะการเก็บข้อมูลที่ไม่ดีพอการแก้ไขปัญหานี้กลับเป็นเรื่องยากครับขณะที่พ่อแม่หลายคนก็ถูกส่งตัวออกนอกสหรัฐไปแล้วหลายคนไม่มีโอกาสได้กลับไปเจอหน้าครอบครัวจนถึงวันนี้ครับและได้รับสัญภาพผู้พำนักในสหรัฐชั่วคราวขณะที่ความน่าจะเป็นของการที่ทรัมป์จะกลับคืนสู่ทำเนียบขาวก็นำมาซึ่งความกลัวเกี่ยวกับการถูกส่งตัวออกนอกประเทศตามที่ตัวแทนพรรครีพับลิกันผู้นี้ประกาศว่าจะดำเนินการกับผู้พยพเข้าประเทศที่ผิดกฎหมายหากได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งอดีตประธานาธิบดีผู้นี้นะครับชูนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่แข็งกร้าวเป็นหนึ่งในแผนหาเสียงของตนในปีนี้และยังกล่าวหารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสว่าประสบความล้มเหลวในการยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนทางใต้ของประเทศด้วยทั้งนี้แฮร์ริสเองก็ไม่ได้ชูเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นประเด็นหาเสียงของตนนะครับแต่ยกเรื่องจุดยืนอันแข็งกร้าวของทรัมป์ในเรื่องนี้มาโจมตีแทนในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของทรัมป์อย่างที่กล่าวไปนะครับมีการดำเนินคดีต่อผู้อพยพที่เป็นผู้ใหญ่ที่เดินทางเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายและแยกตัวพ่อแม่ออกจากเด็กและส่งตัวเด็กๆไปอยู่ตามศูนย์ดูแลต่างๆทั่วประเทศครับแต่ในการหาเสียงปีนี้นะครับทั้งทรัมป์และทีมงานยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่าถ้าชนะจะนำนโยบายดังกล่าวกลับมาใช้งานอีกหรือไม่แม้จะไม่เคยปฏิเสธหรือว่ายืนยันว่าจะไม่ทำการดังว่าอีกเลยในเวลานี้ครอบครัวส่วนใหญ่ที่ถูกจับแยกพ่อแม่และลูกหลายปีก่อนก็ยังเผชิญสภาวะทางกฎหมายที่ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีความชัดเจนว่าตนเองอยู่ในสหรัฐในฐานะอะไรไม่ว่าในปีที่แล้วรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนจะทำข้อตกลงกับครอบครัวผู้อพยพเหล่านี้ว่าคนเหล่านี้มีเวลา2ปีในการยื่นสถานภาพขอผู้ขอลี้ภัยภายใต้กระบวนการที่จะเอื้อให้มากกว่านะครับพร้อมเงื่อนไขห้ามรัฐบาลในอนาคตทำการแยกพ่อแม่และลูกไปจนถึงปี2031ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยนะครับสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ vathai.com และติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับครับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐแล้วก็ไต้หวันกันนะครับ
ครับรัฐบาลจีนประกาศว่าจะดำเนินการมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและบุรพภาพของดินแดนพร้อมกล่าวโจมตีสหรัฐที่ขายอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันครับภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นรัฐบาลสหรัฐมีภาระหน้าที่ในการช่วยไต้หวันจัดหาช่องทางต่างๆในการปกป้องตัวเองแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้กรุงปักกิ่งนั้นขุ่นเคืองเสมอมาครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเพนทากอนรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอนุมัติแผนการขายอาวุธที่ประเมินว่ามีมูลค่า$2,000ให้กับไต้หวันโดยภายใต้ข้อตกลงนี้สหรัฐจะส่งมอบขีปนาวุธระบบขีปนาวุธต่อต้านการโจมตีทางอากาศล้ำสมัยที่มีการทดสอบในยูเครนมาแล้วให้กับกรุงไทเปเป็นครั้งแรกนะครับหน่วยงาน Defense Security Cooperation Agency ของเพนทากอนกล่าวว่าการขายอาวุธนี้มีรายละเอียดที่ประกอบด้วยระบบขีปนาวุธมูลค่า$1,160 ล้านและระบบเรดาร์ซึ่งมีราคาประเมินที่$828 ล้านครับ หน่วยงานนี้ระบุในแถลงการด้วยว่าข้อเสนอการขายนี้จะช่วยปรับปรุงพัฒนาความมั่นคงของไต้หวันและช่วยในการรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองความสมบูรณ์ด้านการทหารและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการเมื่อค่ำวันเสาร์ที่มีเนื้อหาประนามแผนงานนี้อย่างรุนแรงและคัดค้านอย่างแข่งขันต่อแผนงานขายดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการช่วยติดอาวุธให้ไต้หวันในทันทีเพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวอันเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพและสันติภาพในช่องแคบไต้หวันครับคุณอภรัตน์
ครับจากที่เรื่องของจีนนะครับขยับไปดูที่สถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับเพราะว่าพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชิเงรุอิชิบะประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสภาล่างในวันอาทิตย์โดยสูญเสียการครองเสียงข้างมากทำให้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนเกี่ยวกับกรณีข่าวฉาวของพรรคตามรายงานของ AP ที่อ้างข้อมูลจากสำนักข่าว NHK ครับถึงกระนั้นนะครับพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ของนายกอิชิบะก็ยังคงเป็นพรรคอันดับหนึ่งในรัฐสภาญี่ปุ่นและคาดกันว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะไม่ส่งผลต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ตามการที่พรรคนี้สูญเสียการเป็นเจ้าของเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็นำมาซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองอยู่ดีครับเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้หมายความว่าการที่อิชิบะจะผลักดันนโยบายต่างๆของพรรคให้ผ่านมติของสภาจะเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นและพรรคเสรีประชาธิปไตยก็อาจจำต้องหาพรรคร่วมรัฐบาลพรรคที่3มาด้วยในเวลานี้พรรคร่วมปัจจุบันยังครองเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาซึ่งมีอำนาจน้อยกว่าสภาผู้แทนนะครับผลการนับคะแนนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในคืนวันที่แสงเห็นว่าพรรค LDP และพรรคโคเมโตะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะได้เสียงในสภาล่างที่214เก้าอี้ซึ่งก็ตกฮวบจากระดับ279ก่อนจะเลือกตั้งแล้วก็ถือเป็นผลงานที่แย่ที่สุดของ2พรรคร่วมตั้งแต่เมื่อปี2009มานะครับทาง AP รายงานว่าผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้รับการประกาศออกมาในวันจันทร์ครับ
ครับก็เป็นความสั่นคลอนของพรรคที่ครองอำนาจนำมายาวนานในญี่ปุ่นที่น่าจับตามองต่อไปนะครับ
ครับ
ผมตัดอารมณ์มาที่ข่าวบันเทิงเลยครับคุณนพรัตน์ผลงานภาคต่อของซูเปอร์ฮีโร่สายดาร์กหรือวีนอมเปิดตัวฉายสัปดาห์แรกไม่ดีเท่าที่คาดการไว้นะครับวีนอมเดอะลัสแดนซ์หรือเวนอมมหาศึกอสูรอหังการนี่เป็นชื่อภาษาไทยนะครับจากค่ายโซนี่พิกเจอร์สทำรายได้ในการฉายสุดสัปดาห์แรกไปที่51ล้านดอลลาร์เทียบกับตัวเลขประมาณการรายได้ที่เกือบ65ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนั้นผลงานภาค3ของฮีโร่สายดาร์กนี้ยังทำเงินได้ต่ำกว่า2ภาคแรกอย่างมากหลังเวนอมภาคแรกเก็บเงินในสุดสัปดาห์แรกได้ถึง 80.2 ล้านดอลลาร์ก่อนที่ผลงานภาค2นั้นจะเปิดตัวรายได้ด้วย90ล้านดอลลาร์ครับรายงานข่าวระบุว่า Venom The Last Dance มีต้นทุนการสร้างถึง120ล้านดอลลาร์โดยตัวเลขนี้ยังไม่รวมงบประมาณด้านการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆนะครับส่วนอันดับ2ในตาราง Box Office สัปดาห์นี้ตกเป็นของยิ้มสยองหรือ Smile 2ซึ่งเป็นหนังสยองขวัญก่อนคืนฮาโลวีนนะครับส่วนอันดับ3นั้นเป็นของ Conclave ภาพยนตร์ลึกลับฆาตกรรมภายในคริสตจักรที่สร้างจากนวนิยายชื่อดังแล้วก็มีนักแสดงชื่อดังตบเท้ามาร่วมแสดงมากมายนะครับและก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเก่งคว้ารางวัลออสการ์ในปีหน้านะครับเจ้าของอันดับ4คือ The Wild Robot หนังแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks และ Universal ที่ร่วงมาจากอันดับที่2และอันดับที่5คือ We Live in Time หนังฟอร์มเล็กจากค่าย A24 ที่ยังทำเงินเพิ่มไปได้อีก 4.8 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ครับ
ขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธมาส่งท้ายด้วยรายงานว่าด้วยสังคมการศึกษาในสหรัฐกันบ้างนะครับเมื่อการระบาดของโควิด19นะครับกลายเป็นเงื่อนไขที่คุ้นเคยในการใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเกิดวิกฤตดังกล่าวนี้ก็เริ่มวกขึ้นสู่สภาพปกติอีกครั้งแม้ว่าในวงการศึกษาของสหรัฐเองที่มหาวิทยาลัยต่างๆก็พิจารณาตั้งเงื่อนไขการรับสมัครที่เหมือนเคยปฏิบัติก่อนปี2020ขึ้นมาแล้วครับคุณคมสันต์ศรีชนะบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากโรบินเกสผู้สื่อข่าวของ VOA มานำเสนอครับ
SAT นะครับคือการสอบมาตรฐานสากลที่วัดความถนัดวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อใช้ประกอบการยื่นสมัครเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งถูกลดความสำคัญลงไปในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่สำหรับการยื่นเรียนต่อในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2025มีการตรวจสอบพบว่าสถานศึกษาจำนวนมากรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเช่นเยล Harvard และ Caltech กลับมาพิจารณาคะแนนสอบ SAT อีกครั้งพริซิลล่าลอดีเกรสจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร College Board ที่ดูแลการสอบ SAT ชี้ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆมีแนวโน้มกลับมาใช้คะแนนสอบดังกล่าวมากขึ้นแล้วโรดิเกรสกล่าวว่าจากข้อมูลที่สถานศึกษาต่างๆเปิดเผยออกมาการใช้คะแนนสอบทั้ง SAT และ ACT ช่วยในกระบวนการคัดกรองผู้สมัครทำให้ได้กลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายมากกว่าแต่องค์กรกฎหมายเพื่อความยุติธรรมด้านเชื้อชาติหรือว่า LDF วิจารณ์การทดสอบมาตรฐานอย่าง SAT ว่ามีข้อบกพร่องโดยอ้างงานวิจัยที่ชี้ว่าการสอบดังกล่าวก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครทั้งในเรื่องของเชื้อชาติเพศและรายได้โอเยนพุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจาก LDF กล่าวว่าแม้ผู้เกี่ยวข้องจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดให้กับองค์กรการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่รายงานไปยังรัฐบาลกลางพบว่ามีหลายเรื่องที่ไม่สามารถยืนยันได้และเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งกันเมื่อปี2023ศาลฎีกาสหรัฐมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยจะต้องไม่นำประเด็นด้านเชื้อชาติของผู้สมัครมาใช้ในการพิจารณาการสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแต่เหล่านักวิจารณ์กลับมองว่าคำตัดสินดังกล่าวและการใช้คะแนนสอบ SAT จะเป็นอุปสรรคในการเพิ่มความหลากหลายของนักเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีมากขึ้นไปอีกข้อมูลจากองค์กรด้านการศึกษาไม่แสวงผลกำไร Fair Testเผยว่าแม้สถานศึกษาหลายแห่งจะหันกลับมาใช้คะแนน SAT แต่ราว 80% ของสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะกลับกำหนดให้การยื่นคะแนน SAT เป็นแค่ตัวเลือกหรือไม่มีการบังคับเลยทั้งนี้สถิติล่าสุดจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐระบุว่ามีสถาบันอุดมศึกษาที่นำเสนอแผนการเรียน4ปีในสหรัฐอยู่เกือบ 3,000 แห่งเมื่อลองตรวจสอบดูก็พบว่าสถาบันชั้นนำบางแห่งอย่างเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสแตนฟอร์ดและพรินสตันกำหนดให้การยื่นคะแนน SAT เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้นในขณะที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กเลย์และอีก9วิทยาเขตไม่มีการใช้คะแนน SAT เลยรอฟราเนกบรรณาธิการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับสูงจากบริษัท The Princeton Review บอกว่าการสอบนี้ไม่ได้ชี้ว่าคุณฉลาดแค่ไหนแต่จะบอกได้ว่าคุณรับมือได้ดีขนาดไหนในช่วงเวลาที่มีให้อย่างจำกัดผู้สื่อข่าว VOA ลองสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการใช้คะแนนสอบนี้บางคนมองว่าคะแนน SAT ควรเป็นทางเลือกเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงพรสวรรค์ของคนไม่ได้จำกัดแค่การอ่านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในขณะที่บางคนมองว่าการบังคับใช้คะแนน SAT ควรจะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สมัครเรียนนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมปี2024นะครับทาง College Board ได้ยกเลิกการสอบ SAT แบบดั้งเดิมจากการที่นักเรียนต้องฝนคำตอบลงในกระดาษและใช้เวลาสอบนานถึง3ชั่วโมงมาสู่การสอบรูปแบบใหม่ที่จะใช้เวลาสั้นลงและสอบทางคอมพิวเตอร์สำหรับทั้งนักเรียนในสหรัฐและนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมทุสธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณเยี่ยมยุทธค
่
ะ
สวัสดีครับ
คุณเจรัตครับ
วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเช่นเคยนะคะ
ครับ
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา มีข้อมูลที่น่าสนใจที่เราได้ติดตามมีนิดเดียวแม้ประเทศไทยจะไม่ได้โด่งดังเรื่องการศึกษาหรือระดับมาตรฐานเราไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ว่ามีบางโรงเรียนที่เรนได้ยินข่าวคือว่ารับเด็กด้วยการทำความดีเอาคะแนนคุณธรรมความดีที่ไปทำงานในชุมชนมาสมัครเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียนเลยแล้วแสดงศักยภาพในการใช้ชีวิตและดูแลตัวเองที่เป็นทักษะทางสังคมที่สูงมากน่าทึ่งมากมีอยู่โรงเรียนหนึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยค่ะซึ่งไม่แน่ใจที่อเมริกามีไหมแต่ที่นี่ดิฉันก็เห็นนิดเดียวแต่ก็ยังชื่นชมนะแม้จะมีอยู่โรงเรียนสองโรงเรียนบางค่าที่เราได้ยินแบบนี
้ก็เป็นแนวคิดที่ผมไม่เคยได้ยินในแง่ของโรงเรียนไทยนะครับคงเพิ่งเกิดขึ้นก็มันเป็นการดีนะครับถ้าสามารถส่งเสริมให้คนดำเนินการด้านนั้นได้ใช้ชีวิตแบบนั้นได้และพิสูจน์ได้ของที่สหรัฐที่เคยได้ยินก็คือว่าอย่างเด็กม.ปลายจะเข้าปริญญาตรีเนี่ยจะมีการนำเสนอว่าตัวเองเคยทำอะไรทำนองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการสมัครครับซึ่งแต่ไม่ดูเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเท่านั้นเองครับ
คือการสอบเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างเรื่องของการศึกษาคอนเซปต์มันก็มีหลายอย่างนะครับอย่างนึงก็มีเรื่องของความเหมาะสมรวมถึงการยอมรับในสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ดีซึ่งบางครั้งเด็กหลายคนไม่ได้ทำได้ดีในเรื่องของการสอบหรือว่าการทดสอบในทางวิชาการซึ่งสิ่งที่คุณธีรัตน์เล่ามาก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับ